Эремиториум. Паўночны навіцыят кляштара камальдулаў. Паўднёвы навіцыят кляштара камальдулаў. Для манахаў-пустэльнікаў у чатыры чаргі пабудавалі 13 дамкоў. Кожны адасабляўся каменным плотам. Побач высадзілі цісавыя дрэўцы і кветкі. У будынках было па 4 памяшканні. Адно для начнога адпачынку, а тое, што з печкай, для духоўных працаў. Стол, які стаяў у памяшканні для тэалагічнага навучання, таксама прызначаўся і для ежы. У асобным памяшканні для малітваў была каплічка. З боку паўднёвага фасада кляштара знаходзіўся сонечны гадзіннік. У 19 стагоддзі, калі ад каталіцкіх манахаў-камальдулаў кляштар перадалі праваслаўным вернікам, частка памяшканняў выкарыстоўвалася для гаспадарчых патрэб. Цяпер у трох ацалелых дамках знаходзяцца дапаможныя памяшканні музея кляштара.